U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dolores Stanojević na dve izložbe Arheološkog muzeja Severne Makedonije. 100 godina Trebeništa i Velika stepa, istorija i kultura, koje su tokom leta održane u Skoplju. U nastavku Hronike emitovat ćemo tekst Srđana Vučinića Magijsko kruženje likova, napisan povodom smrti slikara Milana Tucovića. U okviru velikog međunarodnog projekta Procesija zlatnog čovjeka kroz muzeje širom sveta, letnja sezona Arheološkog muzeja Severne Makedonije bila je obeležena postavkama 100 godina Trebeništa i Velika stepa, istorija i kultura. Prva izložba, inspirisana svjetski poznatom nekropolom Trebenište, bila je pripremana 2 godine u saradnji Narodnog muzeja Beograda, Arheološkog muzeja Skoplja i Nacionalnog arheološkog instituta i muzeja u Sofiji. Osim što je svečanim otvaranjem proslavljen jednovekovni jubilej od pronalaska nekropole, koju su sasvim slučajno pronašli bugarski vojnici 1918. godine, gradeći za svoje potrebe drum između Ohrida i Kičeva, ovo je prvi put da su brojni artefakti pronađeni unutar kneževskih grobova iz 6. i 5. veka pre nove ere bili ponovo na jednom mestu. Izloženi dragoceni predmeti, pronađeni u nekoliko navrata prilikom arheoloških iskopavanja od strane arheoloških ekipa triju zemalja, bili su upotpunjeni mapom lokaliteta, pisanom i fotodokumentacijom, kao i knjigom 100 godina Trebeništa, koja sadrži tekstove arheologa Bogdana Filova, Karla Škoprpila, Miodraga Grbića, Lahtova, Kastelica, kao i studije drugih stručnjaka. Studija je objavljena u saradnji Bugarske akademije nauka, Arheološkog muzeja Makedonije i Ohridskog instituta za očuvanje kulturne baštine, objavljena u Sofiji 2018. godine. Uz zlatni i srebrni nakit, keramiku, ratničku opremu, bronzane i srebrne posude, zlatne sandale i rukavice, aribalose od fajansa, odnosno bočica za parfem i čilibarske perle, koje prema zaključku arheologa svedoče o živoj trgovini koju su tadašnji stanovnici Ohrida imali sa skandinavskim zemljama, prikazani su i predmeti kao što su pogrebni darovi i simboli moći i ugleda, a koji su pronađeni u pravougaonim grobnicama obeleženih kamenom konstrukcijom koju su koristili žitelji drevnog Lihnidosa, što je antičko ime za današnji Ohrid. Posebno mjesto na ovoj izložbi zauzele su zlatne pogrebne maske, odnosno odrazi nepoznatih velikodostojnika, dekorativno znatno raskošniji od Agamemnonove maske, koja je do sada kao prva pronađena u Mikeni milenijum ranije i koja se u tipološkom smislu ne dovodi ni u kakvu vezu sa trebeniškim zlatnim maskama, koje su za ovu priliku dopremljene iz Sofijskog i Beogradskog muzeja, gde se već decenijama čuvaju. Prve dve maske pronašli su Bugari 1918. godine, a druge dve srpski arheolog i profesor antičke istorije na Univerzitetu u Beogradu Nikola Vulić 1932. godine. Ove maske su veoma slične petoj maski koju je, zajedno sa zlatnom rukavicom sa prstenom, pronašao makedonski arheolog Pasko Kuzman u Samoilovoj tvrđavi u Ohridu 2002. godine. Posetioci izložbe su također imali priliku da vide i bronzani volutni krater sa tronošcem, posudu za mešanje vode i vina, jedinstvenu kako po dimenzijama, tako i po reljefnoj dekoraciji, koja se sastoji od jonskih voluta na mestu drški postavljenih na bočnim stranama i poprsima isplažene krilate meduze u sredini, sa po jednom zmijom sa obe strane, i vratom koji je dekorisan reljefnim predstavama 4 ratnika na konjima u galopu. S druge strane, tronožac je izveden u vidu lavljih šapa sa figurama 3 krilate meduze i zmijama, koje nose postolje, zajedno sa osmolisnom palmetom i figurama lisice i psa. Ovaj eksponat koji je restauriran u Italiji pre nekoliko godina, a pronađen u grobnici 8 od ukupno 56 istraženih, pronašao je Nikola Vulić 1930. godine. Posle zatvaranja izložbe, koja je pobudila interesovanje kako radoznalih posetilaca, tako i stručne arheološke javnosti za ovaj lokalitet, pokrenuta su brojna nova pitanja, a u planu organizatora je da postavku u naredne 2 godine vidi i publika u Sofiji, Beogradu, Parizu, Beču, Zagrebu i Minhenu. Druga gostujuća izložba Kazahstanskog nacionalnog muzeja, koja je za cilj imala da što veći broj ljudi upozna sa kulturom, istorijom i tradicijom kazahstanskog naroda, pod nazivom Velika stepa, istorija i kultura. Pre Skopskog arheološkog muzeja bila je prikazana u Minsku, Moskvi, Gdanjsku, Seulu i drugim gradovima. Osim brojnih ekskluzivnih predmeta, srebrne čaše sa runskim natpisom kao spomenikom drevne pismenosti, koji još uvijek nije u potpunosti dešifrovan, raznog nakita, vojne opreme i tradicionalnih rukotvorina kao simbola nezavisnog i prosperitetnog Kazahstana, kao posebna atrakcija mogao je da se vidi vojnik skitskog plemena Saka u punoj ratnoj opremi. Zlatnog čovjeka ili kazahstanskog Tutankamona, čije je telo prekriveno sa nekoliko hiljada zlatnih aplikacija, u kompletu koji se sastoji od košulje, čizama i nakita na glavi, pronašao je arheolog Kemal Akišev 1969. godine u blizini velikog kompleksa od 45 piramida, 50 km od grada Almaty, na arheološkom lokalitetu Isik, zbog čega se često naziva i Zlatni čovjek Isika, u jednoj grobnici zajedno sa zlatnim indjušama i prstenjem, a koja je ostala netaknuta prilikom pljačke u antičko doba. Ovu putujuću izložbu, koja je trajala kraće od prve, u narednom periodu moći će da vidi i publika u drugim gradovima istočne i jugoistočne Azije, Europe i Sjedinjenih Američkih Država. U nastavku kronike možete slušati tekst Srđana Vučinića Magijsko kruženje likova, napisan povodom smrti slikara Milana Tucovića. Značaj i veličinu jednog pisca tri decenije nakon njegove smrti možemo procjenjivati različitim kriterijumima. A pripovedni glas Danila Kiša nesumnjivo je veoma živ i prisutan, ne samo u književnostima ex-jugoslovenskog regiona. Značaj autora se može procjenjivati i po uticaju na pisce drugih jezika, posebno srednjoevropskih i angloameričke književnosti, o čemu već postoje tekstovi i studije. Posebno zanimljiv i za ovaj tekst inspirativan je Kišov uticaj izvan domena pisane reči, u drugim umetničkim medijima. I u ovom slučaju pravi spomenik piscu podižu i čuvaju ne epigoni i štreberi, već samosvojni umetnici koji vlastiti svetonazor umeju da osnaže glasom iz prošlosti, u kojem su prepoznali nezamenljivog sagovornika i savremenika. Ostaje u sećanju teatarsko prevođenje Grobnice za Borisa Davidovića u antologijsku predstavu Ljubiše Ristića Misa u A-molu. Kišov jezik je pretočen u scenski spektakl na više simultanih pozornica koje okružuju publiku i na kojima se prizori smenjuju filmskom brzinom. Otprilike u predvečerje rata 1991. godine napravio je Ristić i Kiš Fest u eksterijerima Avala filma u Košutnjaku, gde zajedno sa Harisom Pašovićem i drugim tada mladim rediteljima pokazao kako se i ostala Kišova dela, roman Bašta Pepeo ili priča Simon Čudotvorac, mogu adaptirati posve nekonvencionalno, u duhu totalnog rediteljskog teatra, oslobođenog balasta klasične pozornice i školske glume prema sistemu Stanislavskog. Na drugoj strani, dugometražni igrani film Peščanik, koji je Sabol Čtolnai režirao 2007. u srpsko-mađarskoj koprodukciji, uspeo je znalački koristeći mozaičku, fragmentarnu dramaturgiju, kao i uticaje avangardnog i eksperimentalnog filma, da raskošni rekvizitari Kišove porodične mitologije prevede u začudan i cinematički zavodljiv izraz. Posebno upečatljiv bio je očuđujući učinak fotografije, te snimateljski postupak Gergely Poharnoka u ovom delu. Naglašeni su i hiperbolizovani svi oni pomereni, iskošeni, groteskni i zastrašujući elementi koji oblikuju svet i svest Eduarda Sama. Time je aktualizovana i ona ključna dimenzija Kišovog protagoniste, njegovo lucidno rastrojstvo, profetska priroda njegovog delirium tremensa, kao i sveto ludilo starozavetnog proroka i pravednika u sudaru sa svetom koji se urušava i nestaje u istorijskoj kataklizmi. Glas umetničke fikcije Danila Kiša imao je osobiti značaj u nastajanju, profilisanju i usložnjavanju likovnog sveta Milana Tucovića, koji je živeo od 1965. do 2019. godine. Prema kazivanju ovog našeg prerano preminulog slikara, Kišova literatura, uz dela još svega nekoliko pisaca i cineasta, odigrala je znatno veću ulogu u njegovom formiranju od savremenog slikarstva. Svedočeći o svojim stvaralačkim počecima, Tucović u razgovoru iz 2012. kaže: "Kad sam već osjećao šta bi trebalo da radim, često nisam mogao da nađem nikakav uzor u čitavoj likovnoj umetnosti 20. veka. Međutim, kada sam otkrio Kiša, meni je bilo potpuno jasno šta želim da napravim. Ceo taj način kako on struktuira priču ili roman za mene je bio inspirativan." Probamo li da ovaj iskaz umetnika potkrepimo konkretnim primjerima, prisjetit ćemo se prvo njegovih trodimenzionalnih slika objekata. Riječ je veoma često o diptisima i triptisima, slikanim uljem na drvetu, koji u tkivo klasične slike smelo inkorporiraju metalne kutije i škrinje, gvozdene mehanizme i opruge, staklo i pigment, kao i mnoštvo predmeta, stare bočice, petokrake, lule, puščane metke, kamenčiće, gnezdo s ptičijim jajima, požutele fotografije, filmsku traku, delove globusa, geografskih karata, končane niti i tome slično. Ove Tucovićeve slike starinarnice već pri prvom susretu deluju na nas ne samo svojom kompleksnošću, višeznačnošću i slojevitošću vremena u njih utkanih, već i raznolikošću, intenzitetom čulnih utisaka koje izazivaju. Iz njihovih nanosa često se mogu iščitavati i iskopavati potresne priče i velike drame zaboravljenih ljudskih života. I tu se nesumnjivo krije onaj blagotvorni utjecaj Kišovih romana i knjiga pripovedaka. Naprimjer, onog majstorskog variranja postupaka i stilskih registara koje čini strukturu Peščanika. Podsjetimo se, autentično pismo svoga oca, pisac ugrađuje završetak ovog romanesnog poliptiha. Prethode mu fotografski, objektivistički postupak, karakterističan za francuski novi roman. Potom značenski preokrenuti Joyceov prosede parodije katehizma, pitanja i odgovora, poznati iz romana Ulix, kao i poglavlja Beleške jednog ludaka, koja su osobena Kišova travestija Gogolja, odnosno njegove čuvene priče. Tek smenjivanjem i montažom svih ovih prosedea, kao i autentičnog očevog pisma na kraju, ostvaren je utisak romaneskne fuge, raznolikosti u jedinstvu koje je bilo najpogodniji instrument za rekonstrukciju jednog iščezlog sveta. Analogno ovom postupku, Tucovićeva slika objekata operiše sinhronošću različitih medija i tvari u našem doživljaju. Obrađenih materijala koji na posmatrača utiču ne samo bojom ili oblikom, već i svojom taktilnošću, volumenom, svojom patinom, vremenitošću. Probajmo da ovo nešto podrobnije ispitamo na primjeru trodimenzionalnih slika posvećenih Majakovskom i Harmsu. Oni jesu u isti mah i predmeti od drveta, oslikane površine, ali i čudesni kriptogrami, priče koje nas uvlače u sebe, tražeći vlastito rekonstruisanje, dešifrovanje i odgonetanje. U triptihu kutiji Daniel Harms, Život i vreme posthumno otkrivenog i slavljenog sovjetskog pisa, predstavljeni su u vidu tri prizora koja čine zajedničku kompoziciju. Harmsov portret okružen je sa leve strane surim prizorom visoke zgrade bedema, koja je najviše nalik kulama kazamatima, u kojima se sovjetskim piscima gubi svaki trag tokom Staljinovih čistki. A sa desne strane kolekcijom predmeta, drangulija, koje nalikuju nemim, preživelim svedocima tog olovnog vremena. Pored jedne lule, bočica nepoznatog sadržaja, tu su i meci, kao i jedna zvezda petokraka, kao otkinuta sa nečijeg mundira ili šapke. Potom natpis sa neke zaboravljene sovjetske reklame, komadi gvožđurije, ruda za zaprežna kola. Sve je utopljeno u tamno-zelenu boju patine, koja kao da čuva i milje hodnika, istražnih zatvora, čitav lavirint sudbine u kojem iščezava nesvakidašnja figura pisca Slučajeva i Jelizavete Bam. Tucović međutim izbjegava onu sladunjavu patinu koja je kod većine slikara tek jeftin ukras, prizivanje nostalgije za prošlim. Za njega patina ima ono značenje koje ima i za Andreja Tarkovskog kada govori o fascinaciji Japanaca procesom starenja predmeta, pečatom vremena upisanim u njih. Svim tim znacima starenja oni su dali ime Saba, što doslovno znači rđa, beleži Tarkovski u svojoj knjizi Vajanje u vremenu. U triptihu Poezija i substancija iz 2010. godine, kao i u radu Tajni život Ljilje Brik iz 2015. Život pesnika revolucije, kao i njegov zagonetni ljubavni i špijunski trougao sa Ljiljom i Osipom Brikom, predstavljeni su također u vidu montaže, višeglasija različitih materija i medija, stakla, pigmenta, metala, ulja na drvetu, koji ovdje sugerišu princip kamuflaže, mimikrije, maske, ketmanstva osobenog za sovjetsku eru, kao i krajnju nedokučivost upisanu u životni udes Majakovskog. Bavljenje prošlošću, njenim tragovima u životu kolektiva i jedinke na Tucovićevim trodimenzionalnim slikama analogno je onom u filmovima Tarkovskog, što se posebno ogleda u korišćenju arhivskih snimaka, autentičnih pisama i dokumenata, kao i u strukturi i građi Kišove proze. Vrijeme balsamovano u predmetu dokumentu produbljuje i usložnjava naslikano, postaje njegov skelet, utroba i krvotok. U to nas uverava i Tucovićev rad Apatrid, inspirisan naslovom, ali delimično i sadržajem istoimene priče iz Kišove, postkumno objavljene knjige Lauta i Ožiljci. Na njemu vidimo kako su dve polovine globusa, parče stare geografske karte, jedna davno zaboravljena školska fotografija, kao i beli pigment, dovoljni da egzistencijalnu bezdomnost naslikanog protagoniste ne samo približe i dokumentuju, već da je na izvestan način i ožive. Kišova poetika na najreprezentativniji način otelovljena u njegovoj oniričko-fantastičnoj priči Enciklopedija mrtvih nalazi odraza u praktično svim značajnijim likovnim radovima Milana Tucovića. Kao fikcionar, Kiš je uveren da se čitav život može predstaviti u vidu svojevrsnog inventara, popisa pojmova, imena, toponima, ali i čulnih senzacija, situacija i unutrašnjih doživljaja, koje konkretnu ljudsku jedinku obeležavaju na njenom životnom putu. U toj i takvoj formi kataloga albuma inventara, njegovo pripovedanje lišeno je patetike, pa i onog često suvišnog psihologiziranja sveznajućeg pripovedača, karakterističnog za realistički prosede. Na drugoj strani, naracija zadržava emocije i empatiju čitaoca prema junaku, ali ovdje u znatno pročišćenijoj, lirski kondenzovanoj formi. Sve ove poetičke premise, primijenjene na gledaoca i na specifičnosti njegovog doživljaja dela u prostoru, sadrži i karakteristična Tucovićeva slika objekat. Ona spaja u sebi sirovu masivnost, katkad i grubu robusnost korišćene materije, sa izrazitim lirizmom i meditativnošću atmosfere oslikanih površina, kao i ljudskih figura i likova na njima. Sjedinjuje svesni antiestetizam prostorne instalacije i ready-made-a sa estetizmom i stilizacijom u tradiciji visoke moderne. Ta oksimoronska, paradoksalna sinteza ima višestruko dejstvo i značenje. Ona ne samo što Tucovićeve eksponate pouzdano štiti da ne zapadnu u sentimentalizam i patetiku, već njegovim prizorima daje i jednu novu dimenziju u odnosu na konvencionalno štafelajno slikarstvo. Nesumnjivo, snoviđajnu, oniričku, ali i magijsko-naturalističku, katkad i sinestezijsku dimenziju. Na ovaj zadnji epitet navodi slika Igor Stravinski, u kojoj umjetnik koristi i zvučni efekat. Iz sakrivenog zvučnika čuje se ljudsko disanje koje ljubopitljivo osluškuje predstavljeni kompozitor, reflektujući time i našu početnu zbunjenost pred sinestezijskom prirodom ovog rada. Kao i u znamenitom redu vožnje junakovog oca iz Kišovog romana Bašta Pepeo ili u ingenioznom smenjivanju sličica jednog anonimnog života u Enciklopediji mrtvih, i na Tucovićevim eksponatima san traži svoje otelovljenje, svoju činjeničnost i taksativnost. Tek takvo snoviđenje, materializovano, inventarisano i arhivirano, zadobija istinsku dubinu i zagonetnost. Tek u njemu međusobno se ogledaju astralni i istorijski, tvarni i spiritualni, individualni i kolektivni lik čovjekov. Fantastika i čudesno, time prevladavaju vazdušaste predele Žirvernovske maštarije. Na Tucovićevim slikama, objektima, oni kroz oživljenu istoričnost zadobijaju izgubljeno telo, svoju prostornost i plastičnost. Svaki je san jedna anamneza, jedno tajnovito sećanje, i svaka je povest i svaka istorijska znamen, jedno snoviđenje, enigmatična poruka upućena ka neznanoj budućnosti, ne bi li je u njoj odgonetali, tumačili, preosmišljavali. Slike objekti, kutije triptisi, oslikani mehanizmi i estetski mašinizovane slike Milana Tucovića svedoče o retkom kulturnom i civilizacijskom višeglasju. Bezbrojni historijski trenuci i minula razdoblja, drame mnogih egzistencija, znanih i neznanih koje iz njih progovaraju, tvore jednu duhovnu celinu, jedan letopis večnosti. Tucovićeva umetnost spontano niče iz zapitanosti pred čovekom, pred aporijama svačije, pa i naše egzistencije, što su pred njim izranjale iz nekih zaboravljenih života, minulih epoha. I po toj zapitanosti i zadubljenosti u ljudsko, ovaj je slikar srodnik velikim pripovedačima, starinarima, Kišu, ali i Andriću i Borgesu. 5. augusta ove godine, dok sam ispred kapele Novog groblja posmatrao stotine ljudi kako čekaju da se zadnji put oproste sa Milanom Tucovićem, palo mi je na pamet da je većinu tih ljudi, umetnika i kolekcionara, majstora i učenjaka, ekscentrika i zanesenjaka, on poznavao. I ne samo što je znao kako se ti ljudi zovu i čime se bave, nego bi umeo duhovito da vam ispriča i neku zanimljivu pojedinost, da vas uvede u lavirint i unikatno osvetljenje svakog konkretnog života. Čini mi se sada da je u toj iskrenoj pasiji za ljudskim likom, praćenim kroz sve mene i preobražaje, kroz javu, fantazme i sne, ležao i glavni izvor njegove umetnosti. U hronici 3. programa slušali ste osvrt Dolores Stanojević na dve izložbe Arheološkog muzeja Severne Makedonije, 100 godina Trebeništa i Velika stepa, istorija i kultura, koje su tokom leta održane u Skoplju. A potom smo emitovali tekst Srđana Vučinića, Magijsko kruženje likova, napisan povodom smrti slikara Milana Tucovića. Čitao je Aleksandar Božović.